E hashtag na yan.
Trending na!
Good morning! Tuesday morning mga ka-hashtag. Kasama ninyo naman kami dito lang sa
Trending Na!
Ako ang inyong ka-hashtag, Chenson Pascual.
Ako yung ka-hashtag na si Junelle Labor.
We're missing Julian Baldocobello this morning.
Why?
Because! Kasi sa dami ng mga panahon ngayon ng mga MA and PhD thesis, dissertation, proposal, full thesis, full dissertation defense,
wow,
diba? It's the time of the academic calendar wherein we're bombarded with all these academic requirements.
Ang dami namang nangyayari. Akala ko ba patapos na? Akala ko ba pag last stretch na ng taon is chill na lang yan.
Akala mo lang yun. Parang, okay, sa ka ba nagkatrabaho ng mga nakaraang ilang taon?
Dito lang. Sa ilang taon, di ako aware.
So mga ka-hashtag, because of the academic calendar shift, the end of the year is also the end of the first semester. So we're catching up on a lot of things.
Mm-hmm.
Mapa-teacher ka man, mapa-student, or mapa-staff, talagang busy period at this time of the year.
Correct. Oh, ang dami-dami nangyayari nga. Pati yung pagpe-prep, di ba, ng mga small parties, mga big parties ng university, talagang iniisip mo na yan. As well as yung mga munting pag-edit ng mga thesis, di ba?
Yeah.
Nakailan ka na bang natapos ng draft?
Nag-feedback na ako ng second draft.
Wow.
So I asked my advisee to submit her third draft. Pero yun nga lang, it's not only undergraduate thesis advisee
eh.
Ang daming MA, ang daming mga PhD na nandiyan,
yes,
naghihintay sila sa iyo.
Ako hindi ko nila actually binibilang yung mga yan kasi nasistress ako.
Parang inaanak lang, di ba?
Parang hayaan mo na sila dumating. Tapos, ay, yan pa, dyan ka pala.
Ako din nagulat ako na nasa panel pala ako ni Daryl kahapon.
Congratulations. Remind mo yan si Dr. San Pascual na may defense kang mangyayari.
Congratulations kay Daryl na ang kanyang advisor na si Dr. Junelle Labor sa successful defense. Siyempre marami pang gagawin pero ang bawat stages ay ano yan achievement.
Yes.
Diba? Mga ka-hashtag, samahan nyo kami this morning from 10 to 11 a.m. You may call us at 503-8288. Text us at 0927-220-8332. Please visit and like our Facebook page. Trending na sa DZUP1602. Ang daming ganap. Parang iniisip ko pa lang na last 2 weeks.
Diba?
Last 2 weeks of the semester.
Last week na to, diba? Ng engagement natin sa campus. Tama ba
no,
ako?
No, next week pa. Next week pa.
Hanggang anong
kasi
araw,
December 21 ang last day.
Ah, kasi yun ang submission ng grades.
Yeah, so, okay, papasok ko pa ba last week, hashtag Janelle?
Alam mo, depende. Kung, kasi may nahabal ako mga thesis.
Ako din eh. I think, at saka mas ano na, dami i-check na papers, dami markings na gagawin. Mm-hmm. So, ang dami pang, busy period because we're all, yung pagdagsaan na, ngayon kasing week na to, submission ng mga requirements, di ba? Pag napasa na sa atin ang mga requirements, it's our turn naman na basahin sila, na i-assess, i-evaluate, and of course, to compute the grades.
Ako, I'm hoping talaga na masubmit ngayong week na to ang lahat-lahat ng requirements. Kasi ayoko na yung may mga hahabol. Tapos siyempre, madurog yung puso mo kasi Pasko. Diba yung mga ganon?
So, madali bang madurog ang puso mo?
Parang kayo kahapon, di ba?
Nadurog ba ang puso
nadurog
ko?
Nadurog yung puso mo.
Ay, ganon.
Iba ka dun sa defense na yun. You were a shining beacon of
hope.
And academic freedom.
Yeah, ganun pala yun ha.
Pagbutihan mo yan, next sem ulit ha. Anyway, sabi ko nga, di ba, nagbabago na ang klima, malamig na. Di ba?
Because yung amihan, nandyan na siya, parating na, o andito na ba?
Parating na ba siya? May pasabi na ba siya?
Hindi
sa
ka ba
parating
na-inform?
Na siya? Oo. Ako, natutuwa ako sa UP kasi di ba, nung for the last couple of days, makikita mo na nagbabago na yung shape niya, may mga pailaw na tayo, di ba, at nung weekend nga may konsyerto sa universidad. Nadaanan ko yung konsyerto. Sabi ko, wow, iba na talaga ang celebration. Kasi for the longest time, hindi naman ganun mag-celebrate ang UP, di ba? Nung undergrad ka ba dito?
No,
ganyan ba?
Nung undergrad ako, ang gusto ko lang umuwi para mag-aral.
So, di ba? ibang-iba ka kasi talaga. You're a shining beacon of academic freedom. Pero ngayon, dami na mga palabas, ang dami mga selebrasyon. At ito nga, ngayong 2018, ang tema ay yung paglaot at pagdaong. Diba? The UP Diliman Christmas Celebration 2018. Ito daw ay isang homage, diba? Sa mga graduates, academics, at personal pursuing scholarly and advocacy works in the country in the festivities paglaot at pagdaong.
Yeah, malayo man ang marating.
Yes, oo. Oh, oh.
Diba?
Siguro doon nga galing yun. Oo, no?
Diba? Di rin magbabago ang damdamin. Diba?
Yes. Kasi importante daw itong celebration kasi 70th ito ng Diliman, ng pag-transfer ng oblation from UP Manila papunta sa bago niyang tahanan sa UP Diliman.
UP Diliman. Mm-hmm. I miss that concert last Saturday kasi ang aking kaibigan na si Cecil Stockett, ang kanyang husband, ay mini-request sa akin. So, I helped them in a project. Ah, nasa Ortigas area kami.
Okay.
So, I missed that. Pero yun nga, kung andito lang ako sa QZ area, I would have gone. Mm-hmm. Kasi alam kong masaya. Minsan lang. Kasi
correct.
Philharmonic ba naman? Di ba? Parang bago ka makapanood dun, talaga namang ang hirap,
kaya
ang mahal ng tickets. Tapos yung mga venues usually hindi accessible para sa'yo.
Yes.
Ito sobrang libre and it's a community affair.
Correct.
Mm-hmm. Diba? So, yun nga, I regret missing that event last Saturday.
Mm. Ngayon ata, Webes, meron may UP Philharmonic. Mm-hmm. May magaganap na konsyerto. Alas 6 ng gabi, ngayong Webes. Hindi pa ako masyadong aware kung saan yan, pero nabanggit yan ang ating kahashtag yan si Hernan Paragas at ni Julian Baldo Cobello.
Mm-hmm.
Baka daw pwede nating madaanan kasi 6 p.m. naman yan after siguro ng mga konting salo-salo sa department.
Thursday, Friday tayo may salo-salo.
Ah, Friday pa ba? Iba na talaga yung ano ko. Baka tayo ibang department na ako. No? Anyway, so yun nga. Tapos may Lantern Parade sa December 14.
Yun naman ang kaabang-abang. Yes. Ang UP Lantern Parade na talaga namang piesta vibe yan.
Correct.
Diba? Na pinupuntahan tayo ng mga iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi lang yung mga talagang organic na galing sa UP.
Gusto ko kasi yung ano, yung vibe ng competition siya. At the same time, hindi siya ganun ka-extensive yung talagang labanan, di ba?
Yeah.
Parang kasi may element of surprise. Ano kaya ilalabas na parol, di ba, ng mga kolehiyo? Ano bang ilalabas na parol ng hindi naman pita nagko-compete pero aabangan mo talaga ang culture fine arts.
Of course. Diba?
Yung mga ganung klase ng mga patutsada, kumbaga.
At saka kasi ang gaganda ng mga parol, parang kung maiisip mo, wow, ang galing nilang naisip, na-conceptualize, at na-execute yung mga iniisip nila. So it's always something to look forward to, di ba? Yun na nga lang, napansin ko ka hashtag journal, parang luminipis yung mga sumasama sa Lantern Parade. Probably because it's the end of the semester. Yung mga iba siguro nag-uwi na sa probinsya.
Baka.
Yung iba pagod na dahil sa mga marami requirements. Pero sana mas marami mga estudyante yung makibahagi dito sa event na ito. Kasi talaga naman, ang ganda-ganda ng tradisyon natin na UP Lantern Parade.
Correct. Tsaka ako kung ibang tao nga, dinadayo pa ang Diliman para dyan, di ba? Sana tayo din. Kasi may mga iba talaga na nagkasabi sa akin ng mga taga-Diliman to, na hindi ako kahit minsan man nakapunta sa Lantern Parade. Taga-Diliman na yan, nag-dorm na yan dito mga kaprobinsya ko. Sabi ko, bakit ganun, di ba? Kasi importante na isariwain para may reason ka bumalik, di ba, sa campus.
Yes, yes. Ako parang ang naging tradisyon na sa akin na dadaan, sisilip.
Yeah.
Tapos syempre kasi pag nagsilip ka na, mag-join ka na dun sa parol ng ano yun, ng kolehiyo. So may performance yan,
yes,
di ba? Yung mga on-the-spot na dance number. So it's fun. Yun na nga lang talaga napansin ko na sayang, mas marami sanang estudyante ang sumama. Mm-hmm. Kasi talaga ang dami naman ng member ng community ng kolehiyo natin. Pero yun na, hindi man lahat nakakasama.
Yeah. At may dinidefend tayo, di ba? Natural. Parang kasama naman tayo, di ba?
Last year, third place ba tayo? Oh. Yeah, yung fact check.
Yes.
Na-team.
Nakisayaw ka ba doon?
Of course.
Naman.
Nandun si Randy J. Solis eh.
Siya ang nanguna, no?
Oo. Namimiss natin ang ating ka-hashtag Randy J. Solis na I think mamimit natin next week. Di ba?
Yeah.
Babalik na siya from hindi, magbabalik lang siya para magbakasyon.
Correct. Christmas
diba?
Break.
Oo. At syempre namimiss din natin si ka-hashtag Christy na sana ay mag-get together naman tayo. Di ba?
Yes. Di ba? Sana may time tayo sa isa't isa.
Sa isa't isa, di ba? Bilang mga clinging mga tao, di ba?
Mm-hmm.
So mga ka-hashtag, ready na po ba kayo this Christmas kung nasaan man kayo, kung kayo man ay mga estudyante, kung kayo man ay guro, kung kayo man ay kuwani, o kung kayo ay tagalabas ng universidad, sana po ay na-enjoy nyo ang season na ito, di ba?
Tapos ka na bang mag-shopping para sa aming mga office mates mo?
Para sa inyo talaga? Oo. Of course, meron na.
Naglabas na ako ng 50 things I would want. I would want for Christmas.
Nag-wishlist ka na ba?
Nag-wishlist na ako.
So, mga ka-hashtag, kamusta naman po ang mga iba't ibang Christmas party? Ang aming kolehyo ay magkakaroon ng Christmas party tomorrow, 5 p.m.
Bakit nga ba 5 p.m?
Kasi may memo coming from the government na ang mga Christmas parties ng government offices should start ng 5 p.m.
Dahil ito ay after work.
After work. Mm-hmm. So, para daw hindi madiskaril ang services ng government.
So, totoo naman yan. Kasi nga ito yung oras ni peligro, di ba? Maraming kailangan na asikasuhin. Kasi for the longest time naman, nung hindi pa tayo nag-calendar shift, ito ay part ng isang regular SEM, di ba? Pero ngayon, sabay-sabay kasi yan, di ba? Yung graduate, yung mga magkasabit na requirements. So, okay naman, alas 5 ng hapon, gaganapin ang ating programa.
Yes. So, bukas yan para sa lahat ng mga miyembro ng faculty, staff ng UP College of Mass Communication. And of course, may mga kanya-kanyang parties din about academic units, yes. Di ba? Ang Department of Communication Research ay sa darating na Biyernes.
Mm-hmm.
Kasi, unahan namin ang Lantern Parade para sama-sama kami mag-enjoy ng mga lanterns after. Diba?
Tsaka para makakain pa ng madami. Para, di ba, lunch lang yun. Hindi ka magigilty.
Sa dami ng food, yung lunch na abot na hanggang midnight snack.
Ako sana lahat kumain. Kasi yung mga naka-diet plan, diba, parang ang KJ-KJ naman ganyan, di ba? Naghahanda tayo, tapos kakain lang ng nakabalot sa ganyan.
Oh, Julian Baldocabello, kumain ka daw.
Ka-hashtag Julian, hindi ikaw ang tinutukoy. Itong ka-hashtag natin dyan.
Alam niyo mga ka-hashtag, dahil nasa tradisyon tayo ng pag-objectify kay ka-hashtag Janelle, sobrang feel ko ang kanyang vengs. Oh, talaga inayos nice, no?
Kasi baka mamaya...
Sobrang baka mausog.
Yeah. Sabi, inahanda ko kasi yung look para bukas.
Sabi ko sa kanya kanina mga ka-hashtag, pagkita ko, ibang bangs mo ngayon. Ha? Medyo mataas siya ngayon. Ang ganda ng pagkakatis.
Exactly. Kasi tomorrow, ang napunta sa ating tema ay 70. Right? Oh. So, kailangan kong iprepara.
So, yan na ba ang ano mo? Uh-oh. Ang vibe mo na yon?
Actually, di na ako natulog. Diretso na ako
doon. Pwede mo magkaroon tayo ng tutorial on how you can make it that high?
Sige. Kasi, si Ben kasi iba yung quality of hair ni Ben. So baka ang hirap na kasi, gawin niya to.
Kasi hindi ko magawa yung ganyang kataas na hair.
Ay, kita mo na sa sepeto mo.
Yung sepeto ko. Oo. Diba? Mga ka-hashtag, alam niyo po yung ano, yung app na sepeto. Kasi yung mga millennial generation
nakatulad
na
aming,
natin sa department, kinukulit nila kayo mag-zepeto at nainggit naman kami ni ka-hashtag Janelle. Uh-huh. So may isang araw na pinapakialaman ko ang pag-create ni ng avatar ni ka-hashtag Janelle sa zepeto. Tapos pinagtatawa na namin yung mga bagay-bagay.
Pero na-achieve ko naman, di ba? Kasi sabi ko, it's you, but it's not you at the same time. Why? Because hindi masyado mataas yung
pagkakapano ng hair. Yun kasi sa babae, walang masyadong mataas. Na diba? Hair. So, my sepeto is not as.
Uh-huh. Well, may mga choices for the guys. Bago sumang kunin mo na for the meantime, malay mo, di ba? Anyway, isa siya sa mga pinagkakaabalahan namin. Ang dami namin time na.
Dami namin time. So, sa gitna ng kabisihan. Yun naman yun, mga ka-hashtag, di ba? You find joy in small things, di ba? Na pang break lang, pang breather lang. Hindi naman kailangan laging seryoso ang buhay.
Ito.
So, ito over lunch or before lunch, nagkakatuwaan lang kami sa department tas kanya-kanya sepeto. Kasi ang ganda kasi may mga barkada group shots na kami. O yun, i-post natin sa trending na. Yung sepeto natin.
Si Julian Marunong.
Alam pa siya sepeto.
Hindi nga siguro alam ko paano gawin. Mag-download din. Tuturuan ka namin ka-hashtag Julian mamaya ng zepeto.
So yun, let's enjoy the season mga ka-hashtag. Ang sarap lang makasama ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na kasa kahit anong paraan, di ba? Let's enjoy the season. Minsan lang to.
Oo.
Di ba? Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng ganitong kasayahan na naramdam-naramdam ng bawat isa.
Mm-hmm.
Pagbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito lang sa
Trending na. Halika na makinig sa
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamo, tanda na magkapatid tayo, wika. wika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa laming ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Maraming sintomas ang depresyon.
Ma, wala akong ganang kumain.
Pa, may insomnia yata ako.
Ayokong bumangon, ayokong pumasok, ayoko nang mabuhay. Mahigit 4 milyong Pilipino ang may depresyon. Ngunit isa lamang sa bawat 3 ang humihingi ng tulong. Huwag mahiyang kumonsulta sa eksperto. Tumawag sa 804-HOPE para sa libreng serbisyo. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
May andito pa rin aking pag-trending sa inyo. Kasama kaming dalawa. Tayong dalawa na lang lagi dito, no? Ako next time talaga mag-i-force ngayon si Kasha Julian. Na kung may defense man, dito na lang sila, diba?
On air.
Oo. Para marami tayo. Kasi nakakasawa.
Nakakasawa.
Iba na
nakasawa talaga. Nakasawa ka na sa akin,
parang iba, araw-araw tayo magkikita. Diba? Minsan pa nga pag weekend, i-sorbo pa ako. Yung mga i-consult ka, ganyan. Mag-i-email ka. So, pwede ba?
Tatawagan ka, diba? Nakailang miss call nga ako sa'yo?
42.
Grabe so, ka, hindi ako umabot na 42.
Talaga, wish ko
hindi ako umabot na 42.
Ilan lang? 20 plus.
Hindi kaya.
Hoy, 20 plus yun.
20 plus yun?
Ganyan po siya ka, ano, ka intense na beacon of academic freedom. Pag may kailangan po siyang tanongin at hindi niya talaga na ano, hindi kaya niya titigilan. Ganyan po siya ka-intense.
Kasi may mga tao na binabaha daw siya sa condo. Parang, come on!
Where I'm from in Makati, there are areas wherein you really have to be, you know, on guard because the flood might get you.
Nagsisinungaling yan.
That part. Anyway, so ang pag-uusapan namin ay nakatanggap ng isang masayang aginaldo, di ba, ngayong Paskong ito. Ito talaga yung talagang inaasam-asam na matagal na.
Yeah.
Oo, talagang pinagdalasal siguro, I don't know, pinapakiusap, dinudulog, hanggang sa binigyan na nga ng acquittal itong ating si former Senator Ramon Bong Revilla sa kanyang kaso ng plunder o pandarambong na inihain noong 2014 ba ito? Kasi four years pa siya nakakulong.
Mm-hmm.
Yeah. So, nabigyan na nga siya ng acquittal sa kanyang supposed na pagnanakaw ng 200 plus million.
Mm-hmm.
Okay? At nung nakaraang linggo, siya ay nakauwi na sa kanyang pamilya at nag-celebrate ang ibang bahagi ng Cavite sa kanyang pagkaka-uwi. Mm-hmm. Diba?
Kasi
homecoming. Kasi nga, pwede na siyang maging regular na mamamayan ulit.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Pero marami nag-react.
Oo naman.
Diba? Sa mga nababasa ko sa aking feed, may mga pabor, may mga hindi pabor. Yung mga nakikita kong pabor ay kiniklaim kasi ng dating senador na unjust yung pagkakakulong sa kanya, na inaakusahan siya ng ganito, na wala naman siyang kinalaman. At sabi nga dun sa, kung nabasa natin yung desisyon, di ba, na walang kinalaman ang dating senador at ang sabi ay si Janet Napoles at ang chief of staff ni Bong ang nagkamkam ng pera na inilagay kumbaga sa kanyang
account
at ang kanyang mga pirma ay pineke.
Mm-mm.
Diba? Kung sinong pumeke, hindi alam pero napeke ito.
Mm-mm. So it's putting the blame on the chief of staff, mm-hmm, and of course Janet Napoles.
Yes.
Diba? Pero at the same time kailangan niya ibalik
Yes.
Yung mga perang na i-deposit yeah. sa kanyang account.
Kasi may 124 million mm. na nandun. Nung tinanong daw, kasi nababasa ko yung thread nung mga nasa loob. Mm-mm. Nung tinatanong siya na, parang paano mo nalam, paano mo, anong reaction mo nung nakita mo nag-grow yung pera dun sa account na yun? Mm. Sabi niya, I think ordinary lang yun kasi may business kami. Although pinupoint out ng AMLAC na nung panahon na yon sarado yung business mong yon. So, di ka ba nagtanong, nagtaka, na may mga pumapasok ng ganyang kalalaki, 20 million, something million, dun sa ganong klase ng account, na kiniklaim mo ay galing sa business mo. But at the same time, yung reality nga ay wala ka namang business sa mga panahon na yon.
Yes. Mm-hmm. Na, na kung tutuusin ay napakagaling ng paglusot.
Diba?
Diba? Kasi nga naman, parang, wow, sanay.
Diba?
Parang wow, parang hindi mo lang namalayan.
Siguro ganun talaga pag mayaman, 'di ba? Sa may isang infamous person nga na you will never really know
how much you have
kung talagang mayaman ka.
Kasi
doon nag-ooperate 'yung mindset, 'yung ang paradigm.
Kasi bagay. 'Di ba?
Yeah. Ikaw nga, 'di ba? Oo, 'di ba? Ang hirap kaya, 'di ba? Pag pumapasok 'yung UP salary mo, wow. Hindi ko alam kung saan galing 'tong 6,000. Paka ganun talaga nag-ooperate. Pero,
para kasi hindi natin masakyan bilang mga ordinaryong mamamayan na kumikita lamang, yes. di ba? Parang napaka-ridiculous kasi na may pumapasok sa yung million-million, di ba? At yung chances ng pagpasok na yon ay yung magkakalapit, di ba? Hindi naman siya yung parang biglang, wow, one time, big time, may windfall ka. Di ba? So parang na hindi mo namamalayan.
Uh-uh.
Parang napaka-ridiculous kasi niya, di ba? And yun na nga, nakalusot eh.
Oh, yeah. Ang problema kasi din ay, yun nga, napapaniwala ang Sandigan Bayan na unang-una, hindi nag-hold yung AMLAC report. Kahit na ang account ni Benhur Louie, di ba, ay
nag-deposit
siya ng ganito every time na ganyan.
Mm-hmm.
At nagmamatch doon sa deposits nung nabuksang account ng mga Revilla. Hindi yung pinaniwalaan. Kasi ang basis solely ay pineke ang perma. So wala siyang hold doon. Eh, ang nameke ay si Janet Napoles at ang kanyang chief of staff.
Yeah.
Di ba?
So ang kinagagalit ng marami ay ang dali-daling lumusot.
Yes.
Di ba? Ang dali-daling parang ganun lang ba 'yon? Ganun lang ba 'yung accountability sa atin, di ba? Na andiyan ang evidence, screaming, di ba? Pero hindi papaniwalaan at mati-technical, mag-favor ang isang ebidensya over a host of other evidence, diba?
Yes.
So parang ang napaka daling
correct
gumawa ng kasalanan and to get away with it.
Ako hindi ko din discredit siguro yung expert na tumingin nung mga pirma na yon, di ba? Pero ang dami-daming ebidensya na nagpapatong-patong leading towards that claim na may hand siya doon sa perang yon. Pero dahil doon sa ganong kakonting ebidensya, di ko alam kung anong pinaniwalaan. Yung ano nga eh, yung nabasa ko kasi yung dissent ng mga mahistrado at nakalagay ang kanyang unang sentence ay you can never turn a blind eye doon sa ebidensyang yon. Yet the majority chose to get rid of that, you know, overwhelming evidence.
Yeah.
Yun ang hindi niya maintindihan eh, di ba?
Yes.
Sa tingin ko, hindi lang naman 'to isang micro, 'di ba? Isang desisyon na walang kinalaman sa ibang klase mga desisyon.
Yeah,
pa.
And it has lagi naman nagpi-plague sa ating mga isipan na may political nga ba na bahid itong desisyon na ito. At alam naman natin na sa panahon ngayon, ang dami kasi mga nakakawala sa kanilang mga kasalanan, 'di ba? Depende sa kulay. Diba?
Yes.
Kapag ikaw ay nasa kulay na kung saan ikaw ay pabor sa mga nakaupo sa current government, eh mas madali para sa iyo ang makalusot sa mga bagay-bagay. At ang daming, at ang gobyerno mismo ang gumagawa ng paraan para maging madali. Diba? Ang paglusot mo. Whereas kung ikaw ay nasa kabilang kampo naman or nasa kabilang kulay, ay lahat ng ebidensya, maliit, malaki, kung maliit yan, imamagnify, imamultiply ng several times para mag-appear siya na napakalaking kasalanan.
Yeah.
Diba?
Ang add nung sinasabi ni isang dekano ng isang sikat na law school sa Pilipinas, na sabi niya, may preponderance of evidence.
Mm-mm.
Pero yung ebidensyang yon ay sapat lang. Okay? Pero hindi siya sapat na sapat para magkaroon ng level of proof beyond reasonable doubt. Di ba? So may ebidensya laban sa'yo, Pero hindi sapat yun. Technically speaking.
Sufficient. Parang necessary but not sufficient. Yes. Not enough. Uh-oh. Evidence. Yeah.
Diba? So paano mo i... Diba sa isang ordinaryong tao na naakusang magnakaw, kunyari, diba yung, yes, yung pinapagkumparahan, yung isang, ang tawag dito, 125 pesos worth na grocery. Mm-mm. Diba? Na may ebidensya ka.
Mm-mm.
At yung pala ay sapat na para makasuhan ka at makulong ng kunyari 5 years.
Mm-mm.
Compare doon sa isa na dahil lang sa wala kang direct hand, di ba? Kahit na account mo pinapasukan, wala ka pala talagang ganong kabigat.
Sa mga ganong klase ng akusasyon, no, the moves, no, yung ganong kalaking amount, ganyan. Kung matalino kang tao, wala ka naman talagang direct hand dyan. Diba? You'll create a system na hindi ikaw ang mapagbibintangan, yeah, diba? May implicate. So, kumbaga, parang, kaya nga sabi, diba, na if you're a big time crook, talaga nga namang mas may lusot.
Hmm.
Kasi when creating a system to enable you to commit that crime, 'di ba? And to put in place yung makakalusot ka. Eh nandiyan yan, ang sophisticated ng system na yan eh versus yung mga small time, yes, 'di ba? Na sila na talaga yung minsan nga kasi parang hindi natin sinasabi na tinotolerate natin, yeah, 'di ba? Pero minsan kasi parang naisip mo na baka itong mga small time na to, ito yung mga nangangailangan talaga versus yung big time naman talaga na mayroon talagang,
yeah,
nangungulimbat talaga ng kaba ng bayan. Yeah.
Gusto ko yung point mo, Kashik, dyan, yung sinasaya mo na napaka-sophisticado ng sistema na yun. At hindi yun nare-recognize, no?
Mm-mm.
Ng kung sino man. Na parang hindi, yung pagnanakaw niyan ay talagang greed lang at mamunguha ko. Hindi na sinasabi na ito talaga ay well thought of na plano. At meron talaga itong, ibinanggit naman niya ni Janet Napoles nung mga time na inuusisa siya, di ba? Sophisticado.
Yeah, the foundation. Lang, oh, diba?
Ng mga fake, ng mga NGO itself. Would be an evidence. Pero ito nga eh, dito na tayo na naman sa sitwasyon na ano nga ba talaga ang makakapag pakulong sa isang makapangyarihan at mayaman at maging fair sa kanya, kumbaga ang batas.
Yeah. Kasi yun yung justice system natin, di ba? Paano ka nga ba titimbangin, di ba? Na sa tingin ko ay hindi lang yung mismong kasalanan eh. I think it's really looking at it from a more systemic point of view na the culture of tolerating it, the system in place wherein it enables you, di ba, to hatch and to implement itong ganitong klase ng mga the moves.
Oh, correct.
Diba? Uh-huh. Na nakakainis kasi parang alam na naman natin yan. We're not stupid people. We all know these things. Yeah. Pero minsan kasi parang, ano ba to? Ginagawa tayong stupid. Mm-hmm. Diba? So yun, it's really insulting.
Mm-hmm.
Diba? I think the ngit-ngit of the public, it's really parang, it's glaring, it's there. You don't really need to follow everything, to follow the trial. Makikita mo naman eh, na it's there. Pero,
nakalusot yung majority ng yung collective sentiment talaga. Na parang hindi na kami tulad ng dati na bulag o walang access sa kung ano man. Ito pang kasong ito ay talagang fina-follow ng media kasi ang mga sangkot nga dito ay kilala, di ba? Sa politika man yan or sa entertainment. So, nasusundan ng mga tao kung ang magkanong kinulimbat, saan nilagay, etc. Ako naawa lang ako dun sa chief of staff na yun.
Yeah.
Kasi siyang kailangan sumalo ng lahat ng parusang ito. Diba?
Yeah. So, ano reclusion
perpetua ata ang kanyang hatol. So that's a life sentence.
Yeah, diba? For what, no? Parang, paano kayang pamilya? May pamilya ba to?
Meron, ano? Kasi nakikita mo dun sa mga pictures nung pagkatapos ng kaso na nagsisiyakan yung kanyang pamilya. Diba? And ako ang odd lang sa akin that they refuse to be silent. Diba? About all these things. Wala kang maririnig na nagpa-interview ang pamilya, diba? Na nag-boost rin lang kanilang mga sentimiento. Sa akin, odd yun na mga pangyayari. Diba? Na hindi mo pwedeng i-defend, wala ka bang kayang i-defend yung iyong asawa o kamag-anak.
Kasi if they're...
Nahatulan.
So, itong another odd thing is that kung ikaw ay kukuha ng pera at i-channel mo sa account ng boss mo, what do you get in return? So you get a percentage of it?
I would think so.
So kumbaga, may benevolence siya na ipinaprioritize na yung kanyang boss over himself. So nagnanakaw siya not for himself but for his boss?
Well, the idea is that dahil nga na-convict siya, ninakaw niya para sa kanya. Yung 240
so parang plus since may access siya doon sa account ng kanyang boss, kaya niyang i-withdraw yung mga pinasok na amount doon, parang ganun.
That's the idea. Yun ang logic ng korte. Kaya nga siya ang kinonvict. Diba? Which is very odd. Kasi yung, well, first and foremost, legit kasi yung account na yun eh. At sa mga ano yun, di ba? Hindi naman yun sa kanya, sa,
yeah,
sa chief of staff. Sa mga reveal yung account. So, I don't know kung saan ba natatapos yung lohika.
Oo.
Kaya hindi ko lang maintindihan.
Yeah.
Tapos ito pang si idol mo, si Cap, ay talagang pa-victim. Di ba?
Pa-victim?
Diba? Pa-victim talaga na. Hindi, ako talaga yung ano dito, talonan. Ako talaga yung iniinit na wala akong kasalanan. Di ba? Nagsilbi lang ako sa bayan. Maraming taon akong nag-ginugol ang pag-build ng aking public image mula gobernador down the line. So, parang at the end of the day, wala akong kasalanan dito. Nadala lang ako ng tawag doon, galit kumbaga ng past administration. Yun ang kanyang salvo.
Okay. May mga kanya-kanya tayo mga storytelling na ginagawa.
Entitled naman siguro sa ganung klase ng narrative.
May kanya-kanya
niya,
siyang narrative nga. But yun na nga, the Filipino people is not stupid, no?
Yes.
Parang alam naman natin, nakakabasa tayo, nakakaintindi tayo, nagiging critical din tayo. Kasi sa issue talaga ng graft and corruption, ang dami natin experience dyan,
yes,
eh, di ba? Hindi na to bagong, ano eh, hindi na tong bagong kinaharap ng mga Pilipino. So, alam na natin to. And nakakainis lang na may mga ganito pa rin nangyayari sa kabila ng paulit-ulit nating pagmamatsyag, pagkokomento, pag-aklas, di ba? Against corruption, eh, andyan pa rin. May mga malalakas pa rin ang loob na gumawa nito big time.
Yeah, wala naman kasi napaparusahan talaga na talagang big fish. Yun ang mahirap eh.
So yan, mga ka-hashtag, maaaring good news ito sa iba, pero meron din namang itong dalang pagkainis sa marami ding mga Pilipino. At sanay, I don't think it is the end of the line, di ba?
Yeah,
Pwede pa naman na ano, no, pero yun
na nga. Naglabas na ang ano, ombudsman ng kanyang statement na hindi namin ipipursue ang pag-file ng motion to reconsideration or for reconsideration.
Yun na nga. So,
ang saya-saya ng Pilipinas sa mga araw na ito.
Yeah. At sa gitna ng maraming kinaharap ng mga Pilipino ay isa ito sa mga nakakainis dahil ang perang sinasabi nga nila na napunta kung kanino man ay hindi ito malinis.
Yes.
Na pera, no? So kahit sana sana ito mga ganitong klase ng kainisan ay last na to sa series, no? Parang huli na to, tama na. Kasi nakakainis kasi it's really insulting sa mga Pilipino, no? Hindi natin kailangan hinaharap pa yung mga ganitong klase ng mga problema. Okay, mga ka-hashtag, medyo down, di ba? Medyo hindi kagandahang balita sa Punto de Vista na kami ay nagsishare ng Punto de Vista na may malaking question mark sa aming mga pag-iisip at hindi kami komportable sa ganitong klase ng mga pangyayari. Pero ganun talaga, no? Patuloy pa rin ang pagmamatsyag, patuloy pa rin ang pakikiramdam, at syempre patuloy pa rin ang ating pagsasaboses ng ating mga hinanaing, ating mga napapansin na obserbahan.
Yeah.
Dahil kailangan ng sambayanan, kailangan ng ating bayan ng itong mga ganitong klaseng dissent. Okay? Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito lang sa
Trending Na! Halika na at makinig sa TCUP 1602. Tayo na at makinig sa TCUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
May panregalo ka na ba ngayong Pasko? Huwag na mag-alala! Hatid ng UP Communication Research Society ang Christmas Bazaar 2018 Cirque du Festan sa December 15 mula 11 a.m. hanggang 12 midnight sa Eton Walk Centris, Quezon City. Para sa ibang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/crsmassbazaar. Ang Christmas Bazaar 2018, Cirque du Vestan, ay hatid sa inyo ng UP Communication Research Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik ang inyong mga ka-hashtag dito lang sa Trending na! Ako pa rin po ang inyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
At ako pa rin ang inyong ka-hashtag na si Janelle Labor.
We're missing ka-hashtag Julian Baldocobello this morning because of an official function. Kaya kami muna ang kasama ninyo. We have about 21 minutes left.
Mm-hmm.
At medyo marami-marami pa tayong pag-uusapan.
Yeah.
Diba? Batiin muna natin ang mga tagapakinig natin sa ating home department, ang Department of Communication Research ng UP College of Mass Communication. Sina ka-hashtag Ernan, ka-hashtag Violi, ka-hashtag Ne, ka-hashtag Wawi, ka-hashtag Ben, ang ating mga RAs na si ka-hashtag Gio, ka-hashtag Shine, ka-hashtag Jamie, and ka-hashtag Bianca, and of course, ang nag-iisang ka-hashtag Viring Rigo.
The Viring Rigo.
The Virginia Rigo of the Department of Communication Research.
Yes. Ako abadiin ko rin ang aking best friend na nagde-recover na tumba kasi siya sa work niya. So, buti nga malaki daw ang kanyang butt. Kaya, okay naman. So, nakikinig siya ngayon. Binabati kita.
From the US.
From the US.
Hello! Uh-huh. Magandang umaga.
Sabi medyo malabo yung ano nyo, live streaming pero naririnig ko kayo.
Yeah, I hope you're enjoying our program.
Yeah, binabati ko rin si Chris. Ang aking mga ka-Facebook group ng mga kaibigan ko sa UP.
Hi Chris, we miss you. We miss talaga. Ako lang yun eh.
Kailangan, wala pa lang kita talaga. No?
Wala pa. So, ischedule natin yan. So, ka-hashtag Julian, ka-hashtag Dario, ka-hashtag Randy, ka-hashtag Christine, and ka-hashtag Jimmy,
yes.
Ka-hashtag Chris. Mm-hmm. At tayong dalawa.
Uh-huh.
Ischedule na natin ang ating Christmas meetup, ang ating Christmas get-together. Next week. Let's have it next week.
Pwede.
Pag dumating si ka-hashtag Randy.
Correct.
Of course, we're wishing ka-hashtag Randy a safe trip coming back home.
Yeah.
Siyempre, magbabakasun siya for the holidays. Mm-hmm. And we're excited to spend time with you again in your craziness.
Mm-hmm.
And of course, si ka-hashtag Christina, matagal na natin hindi nakakasama.
Correct.
Diba? Patingin din natin ang mga tagapakinig natin sa loob at labas ng campus, ang mga mag-aaral, ang mga guro, ang mga kawani na talaga nga namang nag-end of the sem struggles. Diba? At syempre, ang mga nakikinig sa labas ng campus, mga bumabiyahe, mga nagtatrabaho, kung ano-ano man ang pinagkakabalan sa buhay.
Yeah.
At syempre, isama na natin mga kasamahan natin dito sa DZUP. Good morning!
Good morning, guys!
Thank you. Hi, Faith. Biglas dumungo si Faith. Nakita ko siya. Salamat sa... Ano ba tayo? 3 years na ba tayo?
I would think so. I would think so.
Akalain mo yon. 3 years on air. Mm-hmm. Diba? At nakailang Pasko na tayo dito sa DZUP.
Yes.
So maraming salamat po. At may mga darating pang mga tao ng pagsasama.
Ano kaya ang pasabog ng broad DZUP sa Christmas party bukas?
Oo nga, no?
Diba?
Oo nga.
Ano kaya meron sa kanila?
Oh, 'di ba exciting 'yun kasi may mga academic unit presentations.
Oh, may secrecy talaga, no? Oh, 'di ba? Hindi mo mararamdaman kung anong pinaprepare.
Ang admin staff, ang journalism department, ang broadcast communication department, ang film institute, 'di ba? Yes. At ang commerce department. Mm-hmm. Sana ang graduate studies department meron
ako
din.
Ako talaga wini-wish ko 'yan, 'di ba? Nanawagan kami kay Dr. Claire David at kay Dr. Ernan Paragas. Na po pwedeng pagbigyan naman, 'di ba? Wala namang mawawala.
Pasko naman,
'di ba? Ako talaga ano na ako sa paradigm na 'yon. Mm. Pag may baka pag may bagong din 'yan ang agenda number one to require
the diba? GSD.
The GSD to come up. Ayun pala si Day.
Oh,
di ba? Tatlo na sila. So they can do something about it.
Nakakasayahan po dito sa college. Syempre ramdam na namin ang Pasko.
Mm-hmm.
Kaya naman ang sarap, parang ang sarap ng Pasko na lang, no? Huwag na magtrabaho.
Pwede
pero pwedeng mag-spend na natin ang reality and let's just focus on Christmas and forget all the other responsibilities.
Sabi siguro ng ibang mga teachers sa mga traditional, ibang mga tong dalawang to. Huwag lang kayo magturo.
But wait, we cannot do that. We're very responsible citizens of these academies.
Because at the end of the day, you are the beacon of academic freedom.
Okay.
Yes.
Wala na akong
iba sabi. A shining beacon of academic freedom.
I love
that. Palagay ko yan sa pinto mo. Yan na lang gift ko sa mag-drawing na lang ako ng...
Ligdag, a shining, shimmering, splendid beacon.
Pinkish.
Pinkish.
Room.
Glittering gold.
Of the...
Ganyan. Ganyan tayo maglokohan. Yeah. Ano pang i-hashtag natin? Ano pang
ako,
mga...
Ako kagabi kasi, napadaan ako dyan sa may kapitbahay natin.
CHR?
Sa CHR.
Mm-mm.
May malaking celebration, di ba?
Sa Commission on Human Rights.
Sabi ko, ano kaya itong ganap na ito? Mm-mm. Akala ko party lang na, pero masyadong bongga naman for a Christmas party. Yung pala, nire-research ko, ay 70th year ng Declaration of Human Rights ng mundo.
UN, diba? Declaration of Human Rights.
Oo. Ano nga ba yung UN Declaration of Human Rights na yan? It's a commitment to the principles on the dignity of millions of people.
Yun.
Yung karapatang pantao ng bawat
dignity
isa.
Dignity of human life, diba? May mga karapatan tayo at itong karapatan na to ay nakahinge sa dignity ng bawat isa sa atin.
Ano bang nirecognize nun na spirit? Kumbaga?
Dignity to life, diba? It's the quality of life, diba? It's not just extending the lifespan, but the quality of life within that lifespan.
Yeah, oo. Diba? At iniimbitahan, diba, nung kampanyang ito na tayo may obligasyon na panindigan, protektahan ang karapatang pantao ng bawat isa.
Kasi diba? May mga basic human rights, diba? Mm-hmm. Yung pagpo-provide ng mga basic needs.
Yes.
But at the same time, kasi hindi lang material ang mga pangangailangan ng mga tao. You also need security.
Yeah.
Diba? Ang daming aspeto ng security. Correct. Na yan. Pwede yung security na national security, local security, diba? Seguridad sa trabaho, seguridad sa pamilya, yung ganyan. Seguridad na pwede ka mag-practice ng religion mo, pwede mong i-explore press ang sarili mo na hindi ka uusigin, hindi ka mabababash or hindi ka mapapahamak. So ang dami-dami mga layers nitong pagbibigay ng dignidad sa buhay.
At universal 'yun, by perennial universality ang tinatawag nila na binabanggit nila kahashag dyan, yung human dignity, okay? Kasama dyan yung universality of justice at yung universality of equality.
Yes.
So naka-enshrine 'yan sa bawat isang bansa na nag-sign.
At sa ating konstitusyon, di ba? Nandyan yan. Kaya nga mga ka-hashtag, ang dami mga issues na lipunan natin at nag-surface nga talaga naman itong mga nakaraang taon, yung extrajudicial killings.
Yes. So, diba? Makukonnect kasi hindi pwedeng makonnect. Hindi pwedeng hindi makonnect.
Yes. Hindi pwedeng hindi makonnect sa issue ng human dignity, respect for human life.
Mm-hmm.
Itong extrajudicial killing, yung pag-aalaga, pag-aaruga at pagkakalinga sa ating mga indigenous peoples, 'di ba? Na isa sila sa mga nasa margin naman talaga, 'di ba? Yung mga pagkalinga at pagkilala sa karapatan ng hindi lang ng mga tinaguriang natin nasa traditional na hulma ng babae at lalaki.
Totoo.
'Di ba? Hindi lang yung mga nasa traditional na nagpa-practice ng kanilang faith. 'Di ba? Kundi yung iba't iba. 'Di ba? May iba't ibang kasi ang mukha ng tao. Mm, 'di ba? Na sana ay respetuhin natin ito. At ang karapatan ng tao ay hindi nag-i-end dahil lang sa may ginawa kang krimen.
Mm-hmm.
Kung si Bong Revilla nga eh, 'di ba? Nabigyan
siya ng
naprotektahan eh. Lalo pa yung mga at hindi lahat ng mga tao ay may resources na katulad ni Bong Revilla.
Yeah.
And I think kailangan nating kalingain yung mga iba na kung nagkasala man, eh may karapatan pa rin sila. There's always dignity.
Yeah.
Kahit na ikaw ay makasalanan na tao.
Siguro yun kasi yung na isa sa mga misconception.
Yes.
'Di ba na pag ikaw ay na-incarcerate na or nakulong, nawawala yung ganong klase ng pag-aaruga sa iyo. Mali yung ganong klase ng thinking kasi again, nakabaon sa pagkatao, sa tao. Mm-mm. Yung ganong klase ng mga basic at human rights na tinatawag nga.
Mm-mm.
At sila ay protected, 'di ba?
Yes.
Accorded ng again ng hustisya, ng pangangalaga at the same time ng protection mula dun sa mga tao,
yeah.
'Di ba?
At
sa society, sa gobyerno.
At yung kinagagalit ko when yung pagtingin, lalo na yung mga nalulong sa droga, yung mga na ang pagtingin sa kanila, yung pag-other, yung othering sa kanila, na ang pagtingin sa kanila ay mga hayop, mga salot ng lipunan, yung framing sa kanila na ganun, nasi-strip off, di ba? Yung pagtingin sa kanila na may dignidad yan, di ba? Na hanapin natin, ibalik natin ang dignidad sa kanila, di ba? Na nagkasala sila, oo, nakaperwisyo sila, oo.
Yes,
pero yung hanapin natin lagi, na yun nga, I think it's our moral responsibility as human beings, 'di ba? As makapwa, 'di ba? Na hanapin ito, na makita ito at pangalagaan ito. May mga naliligaw ng landas, hindi naman lahat tayo ay nasa tuwid na daan palagi, 'di ba? Kaya it's our responsibility, it's our collective responsibility to bring them back, 'di ba? And yun na nga, natulungan sila na makarecover dito.
Minsan daw kasi ang problema ay institutional, 'di ba? Yung pang-aapi,
yung
panggagapi na tinatawag at minsan at kadalasan ito lang gagaling sa isang makapangyariang institusyon tulad ng gobyerno. So may mga sa aking feeds laging kinoconnect, 'di ba? Ang isang growing tyrant papunta doon sa pagkakaubos, pagkakawala ng human rights.
Yeah.
Kasi may mga pag-inda, kumbaga, yung hindi pagpansin sa mga basic human rights. At nabanggit nga ni ka-hashtag dyan na kadalasan pag may programa ang isang gobyerno, katulad na lamang nitong drug war, 'di ba? May mga naaapakang human rights na pilit na isinasantabi, 'di ba? Ng mga nag-i-enforce ng mga batas na ito.
Yun, kaya kami dito sa Trending na ay kasama ng milyong-milyong mga Pilipino na nakikibaka para itaguyod ang karapatang pangtao. Na ang karapatang pangtao ay hindi namimili, hindi pinipili ang iilan, hindi piniprivilege ang iilan lamang. Ito ay para sa lahat.
Yeah.
Ikaw man ay tuwid, ikaw man ay naligaw ng landas, ikaw man ay mayaman at pribilehyo, or ikaw man ay nasa lusa ka, di ba?
Oo, lahat ng tao ay pantay-pantay pagdating sa mga karapatan na yan.
Oo, hindi, walang privileging dito na nagaganap. At ito ay dapat paulit-ulit-ulit nating pinapaalala sa lahat, di ba? Ang dami-dami kasing mga, lalo na sa panahon ngayon, no, na ang sakit na isipin na ang resources na meron ka ay nagde-determine kung gaano karaming human rights ang pwede mong i-avail. Hindi po yan ATM na pwede mong i-withdraw lang na dahil ikaw ay mayaman, you have more human rights than others, 'di ba? Ang human rights ay para sa ating lahat, 'di ba? So, ito ang dami kasi ngayon kasi nagsurface na itong mga personalities na nakakusahan, na napapatunayan ng korte na may pagkakasala or iba rin naman na nakakaligtas, ganyan. So, parang pag narinig mo na ang mga nasa privileged position ang nakakaligtas dito sa mga ganitong klase ng accountabilities, nakakagalit talaga siya, 'di ba? Dahil nasaan na nga ba ang human rights, 'di ba, na dapat ay pangkalahatan.
Correct. Diba? Tsaka yung pag-assert niyan sa maling paraan,
'di
ba? May mga naakusahan at na bigyan nga ng parusa at gagamitin mo kunyari yon bilang bala,
'di
ba? Doon sa talagang mga pagkakamali na gawa mo ay sadyang napakamaling klase ng pag-iisip at pag-exercise, 'di ba? Kasi may abuse na doon na parang dahil may gantong akong kaso at napatunayan na nagkasala ako, pwede ko pala siyang gawing excuse,
'di
ba?
Yun.
Maling-mali.
maling-mali. So, ang dami nating kailangan tutukan sa ating kapaligiran, di ba? Mm-hmm. Sa ating paligid, sa ating society. At sana lagi itong naka-anchor nga na, dito, human dignity, respect for human dignity, yeah, respect for human life. And dahil lahat tayo ay may karapatan.
Yes.
Di ba? At ito ay hindi namimili. So, mga ka-hashtag, sama-sama tayong, sana kasama namin kayo, sana sama-sama tayo sa pag-achieve ng ganitong klaseng hinaharap, mm-hmm, na kung saan ay tayo ay nangingilala at kumikilala at rumirespeto, yeah, sa karapatan ng bawat isa. Okay, magbabalik po tayo. Quick break lang tayo. Magbabalik po kami para i-wrap up ang ating isang oras ng pakikihashtag dito lang sa Trending na!
Halika na at makinig sa
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik pa rin dito sa
Trending na!
At nasa huling bahagi na tayo, di ba?
Nasa huling bahagi. Last 8 minutes, mga ka-hashtag. Ano ba ang mga nag-trend ng mga balita?
Ako, nag-trend sa akin yung pagbabalik ng Balagiga Bells.
Yes.
Diba? Oo. Kasi ang tagal na itong inaantay, mm-hmm, na ibalik sa Pilipinas. 117 years.
Today ba?
Yes.
Today, di ba? Yung mag sa Villamore, from Villamore Air Base, yes, tapos ita-transfer na
correct
siya.
Correct. So, ngayon ay kakarating niya lang, 1 minute ago, kakarating niya lang sa Pilipinas, mm-hmm, at siya nga ay ipapakita muna ata, mm-hmm, sa isang pribadong seremonya, mm-hmm, 'di ba, ng pag-transfer officially, mm-hmm, papunta sa atin, sa bansa natin. Tapos ilalagay na siya, mm-hmm, doon sa simbahan kung saan, mm-hmm, siya galing.
So, ito ay good news para, mm-hmm, sa atin, a piece of history na, yes, naman ang maibabalik sa atin, mm-hmm, 'di ba? At maganda 'to, tama-tama sa panahon ng Pasko, ang sarap, yes, makarinig ng mga bells.
Oo, no? Diba? Ang siguro celebration
sa ano, pag Dawn Mass, no? 'Yung nagigising sa iyo, 'di ba? Yeah. So, isang pagano, isang magandang celebration ito ng Kapasukuhan para, yes, sa ating lahat. Uh-huh. At syempre, kasama na sa mga sineselebrate natin ang isa sa mga pinakaabangang annual, mm-hmm, event competition, mm-hmm, ng mga Pilipino, ang Miss Universe 2018.
Oo. Nag-trending na nga kagabi. Diba? Kasi ang dami nakaabang kagabi, mm-hmm, ng National Costume Competition. Mm-hmm. Diba? Kasi for the longest time, parang sinisikreto, ano ba nga ba magiging suot ni
Miss Catriona Gray.
Catriona Gray. Diba? Ano kaya magiging suot niya? Tapos kagabi nga, nagpakita na siya. Mm-hmm. May mga hints naman siya sa kanyang, uh-oh, previous videos, uh-oh, na ito ay magiging isang parol.
Uh-oh.
Tapos, inspired by the parol tradition dyan sa Pampanga.
Yeah.
Tapos yung kanyang damit ay Luz Viminda, sabi niya. Luzon yung taas, Visayas yung gitna, at Mindanao yung sa baba.
Yeah. Mm-hmm. Nakita ko lang siya sa pictures so hindi ko masyado na-appreciate yung paglalakad niya, mm-hmm, kung paano niya inaura yon. So, mm-hmm, I really don't know kung ano masasabi mo.
Well, may mga natuwa kasi for the first time, talagang, mm-hmm, wow. Di ba? Mm-hmm. For the longest time kasi parang terno yung pinapakita.
Yeah.
Di ba? Tapos ngayon, parang may wow factor.
Uh-oh.
Paano niya binitbit yun? Kasi ang bigat-bigat nung...
Ang bigat.
May ano siya, may gulong yung ano eh. Uh-huh. May gulong yung kanyang... Yung
bilog,
bilog sa likod. Oo. Na nakadikit sa kanya.
Uh-oh.
So, natuwa yung mga tao na finally, it's a collaborative effort.
Mm-mm.
Tapos sabi nga ng kanyang PR team, ito ay well-researched. Nag-consult sila sa mga historians, sa mga artists.
Mm-mm.
At yung painting sa likod ay gawa ng painters ng UST at UP.
Mm-hmm.
So, talagang pinag-isipan ito. At si Catriona ang nagbuo ng concept.
Conceptualize at in-execute, diba?
Yeah.
So maganda naman kasi kumbaga na take into consideration yung diversity ng Pilipinas, mm-hmm, diba? At saka very local.
Yeah.
Yung feel, yung, yeah, vibe ng kanyang costume.
May mga iba although na hindi natuwa, mm-hmm, kasi parang kailangan niya nung nakita mo yung naglalakad. Nakita ko lang naman sa mga video nung naglalakad siya, kailangan niya kasi i-drag.
Mm-hmm.
So hindi sexy daw tignan.
Mm-hmm.
Kasi nag-struggle siya kasi mabigat yung costume na yun.
Oh.
Mm. Saka heels pa siya siguro ng pagkataas-taas.
Oh.
Tapos yung iba nagsasabi, may mga artist na nagsabi na tacky, uh-huh, yung pagkakagawa.
Uh-huh.
Kasi it's a, parang ano lang, sige, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ganon lang tayo. Paghalo-haloin na natin. So may ganong reactions.
Okay.
Pero kung ikukumpara mo siya doon sa ibang mga naglakad nung gabing yon, may impact naman siya. It's just that yung iba talaga, yung hindi may dala siyang templo, di ba? So paano mo naman...
Taj Mahal ba yan?
May dala siyang templo at naupo siya doon sa templong bit-bit niya.
Oh, wow.
Diba? Yung Vietnam may dalang mga, parang ano nga yung bread nila?
French bread?
Basta may ganun, baan?
Ban.
So it's siyang malaking ban. Oo. So, ang pawirduhan, kumbaga, para lang siguro ma-capture yung wow, impact itong town ito.
Yeah, I think that's the impact. It's the spectacle of donning a national costume. Yeah.
Yung dati ng mga, di ba yung sabi nga natin, mga terno, na wala na yung ganong klase ng era, kumbaga. Ngayon talaga is pabongga. Tapos, yung last year, di ba, yung Myanmar, yung parang sari-sari store.
It's the theatricality of it, di ba?
So, ang sarap aralin din ng ganong klase ng
performance. Oh, saya yan. Saya yan. Performance studies. Ganyan.
Ano nga ba ang development? From the very colonial, di ba? To the very nativist na klase ng mga damit.
Gusto anyway, gusto kong hinihintay ko yan. Gusto kong mabasa kayong pag-aaral mo na yan.
Sige.
Simulan mo na.
Mamaya, download na ako ng mga pictures. Kailan ba ang competition?
Sa Monday, December 17, 8 a.m.
Bakit nga ba morning?
Kasi di ba yung teleka, US parang niya
kasi gabi ang audience niya. US ang kanyang main audience.
Kaya laging Asian time. Thailand, di ba? So, 8 a.m.
So, anong hours kaya sila gigising? No?
Oh, may tulog pa ba yun?
Well, sabi ni, narinig ko kahapon si, ano pangalan to? Yung isang, Ariela Arida sa umagang kay Ganda, sinasabi niya na usually yung mga babae ay hindi na natutulog the night before.
Mm-mm.
Kasi nakaset na yung kanilang mga buhok.
Oh.
Diba? Yung roommate niya dati daw, parang hindi, nakaset na. So, di siya pwedeng magulo.
Humiga, oo.
So, parang sandal lang sila the entire time. Pero siya, natulog daw siya.
Oo.
Sabi niya. Kasi, hindi naman siya nakaganon na buhok, nakaband.
Hindi nga yung iba kasi talaga naman yung the volume of the hair, 'di ba?
So yun ang sinasabi. Pero may mga iba talaga na hindi kumakain ng a day before or two days before.
Pero ang ganda ng katawan niya no, ni Catriona Gray. Nakita mo talaga tone na na competition ready.
Pero may mga nag-aaki sa kanya na parang fat for the competition.
Really? Yeah, I find her so toned. What would I know? Pero yun lang dahil tayo bilang mga Beaucon fans and fanatics, tayo ay nakikisa sa pagbati ng well wishes para kay Catriona Gray. Sana umabot, di ba? Yeah. Sana umabot kasi talaga namang kabang-abang at talaga namang nagpipyes at nagdiriwang tayo pag may mga ganong klase ng achievements, di ba? So ka-hashtag subaybayan natin yan, December 17, 8 a.m. Sama-sama natin supportahan ang ating kandidata.
Di ba yung mga ano, yung pag nanalo, magidiwang pwede ka magpa-parlor. Uh-huh. Di ba sabi nila? Pag matalo, huwag ka magpa-parlor. Kasi galit daw yung ano.
Pero I think maraming galit na Pilipino pag ganyan. Hindi lang naman sa parlor. Uh-huh. Kasi talaga namang dinidibdib natin ang mga ganitong klaseng okasyon at competition.
So huwag kayong magpakita kay Chen.
Wala tayo niyan. Uh-huh. Tayo ay nag-work-workshop. Nagkatrabaho pa tayo ng mga panahon na yan. Mga ka-hashtag, we hope that you're enjoying the season. Balik tayo dun kung saan tayo nagsimula, di ba? Enjoy the parties, enjoy the gatherings, make time with friends, sa iba't ibang mga kaibigan, mga iba't ibang kamag-anak. Just enjoy the season.
Yes.
Di ba? And yun nga, let's give love, di ba? Ngayong panahon na ito. Alright, mga ka-hashtag, maraming pong salamat sa isang oras yun naman pakiki-hashtag sa amin. Sabahan niyo po kami every Tuesday, but we won't be around next Tuesday.
Yes,
kasi kami ay nasa overnight workshop. Mm-hmm. So, kung ano man, we will be seeing you January na.
Yes.
So, we'll be greeting you. Merry Christmas and Happy New Year.
We'll see you next year.
See you next year. Maraming salamat po. Sana po ay kayo ay nagkaroon ng isang masaya, masagana, at meaningful na 2018. Mm-hmm. At ganun din, sana sa pagtatapos na ito ay mas maging maligaya kayo.
Yes.
Marami pong salamat sa inyong pakiki-hashtag sa amin. Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag next year na 2019. Muli ako po ang inyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
At ako yung ka-hashtag na si Janelle Labor.
Bumabati kami ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon mula dito lang sa Trending na! Happy Holidays!
Happy Holidays! Bye!
So I'll see you next year.